Petkov gost je danes, kot ste gotovo že lahko slišali, Marija Merljak, torej prehranska strokovnjakinja, ki je bila nekdaj pogost gost v naših oddajah, gotovo se še spominjate. Potem so vas vaše poti ponesle tudi na nacionalno televizijo, po drugih medijih in tako naprej. Praktično smo pa nekako ostali takole občasno v stikih tudi ta leta. Smo vas seveda tudi gledali, poslušali. Ampak, preden malo prej sva rekli, prva služba v vrtcu, okrog 8 let ste tam delali, ja. Potem po diplomi, se pravi, ste pa se zaposlili v Emoni.
Res je.
Vaša diploma je pa govorila o pršutu, torej je lačni ne bi smeli brati, ne?
Ja, do, zanimiva je bila ta diploma, ker sem enostavno primerjala tradicionalni način izdelave in pa tale podaljšano soljenje. In v bistvu več firm sem skupi. Ta diploma je trajala skor pol leta. Torej, resnično, res je bilo, ker pršut jaz cenim tako zelo, zelo visoko. Si vi predstavljate, tisti krat, ki je človek zelo, zelo na tleh, ali pa res tudi celo nedohranjenjem, rezinca pršuta dela čudeže. To jaz pršutu dajem visoko, visoko veljavo. No, in seveda, potem sem pa, firme so me začutile, so videle, ker sem tudi od njih imela določene rezultate in sem se enostavno zaposlila. Vodila sem en oddelek, kjer sem bila tudi povezana s kupci, to se pravi pakiranje, izkoristek, ampak, a veste, tistih 8 let, kar sem bila tam, smo spet tam spletli čudovite odnose z ljudmi. Jaz sem že takrat čutila, kadar kupec prime en izdelek, katerikoli, ker mi smo vakumirali pravzaprav vse, dejansko sem rekla, da sprejel bo tudi vas del sebe. Tako kot jaz rečem, da vedno, kadar kupimo mleko, jajca, ti dejansko dobiš od tega kmeta tudi njegove, bom rekla, misli. Tako kot kadar se speče kruh. Kruh ni samo zmes beljakovin, mineralov pa tako naprej. Kruh je veliko, veliko. Vsaka jed je veliko, veliko več. Takrat so bili zametki mojega dejansko mišljenja v hrano. Hrana deluje več kot samo v laboratorijskem smislu. In takrat je bilo čudovito. Seveda, potem je pa stvari so se peljale v drugo smer in potem sem spet šla pa drugam.
Torej, šli ste v privatizem, kot
ja,
se reče,
tako,
ne, temu in
tako.
Še bolj temeljito raziskovali učinke prehrane
točno
na celico, na telesne sisteme in tudi na to, kako lahko hrana, če je prava, podpre.
Ja.
Ali pa praktično onemogoči telo duha, ne? To je pač
a veste, kaj sem jaz, ko sem, meni je prav všeč, ko sem zašla potem v to raziskovanje. Mi na fakulteti smo imeli fiziologijo, prehrane, mikro, ogromno teh biokemijskih procesov in tudi veliko o tem, kaj se zgodi, ko ti človek poješ torej hrano in ki ti dajo hranila. To smo se učili. Ampak jaz obiskujem tudi zdaj po diplomi vedno simpozije, ker danes je znanega ogromno tudi o celičnem delovanju in to mene zanima. Ko jaz pojem eno klobaso, ko jaz pojem eno potico, ta potica se mora razporediti po telesu in dati, tako kot sem prej rekla, gradivo, energijo in zaščito. To je to. In to sem šla pa potem mladost v telesu, ker je 6 knjig na to temo. Kaj? Začela sem pa z možgani. In jaz sem vedno rekla, kadar ti možgani dobro delajo, potem, ker tudi največ rabijo raznolikosti. In kaj sem jaz ugotovila? Zakaj sem rekla mladost v telesu? V celici. In kaj sem še zraven potrdila. Potrdila sem zdravnikovo vedenje, ko je meni reumatoidni artritis zdravil. On je rekel, zdravila zdravijo bolezen. Eno zdravilo mi je prinesel. Tri stvari pa zdravijo tvoje telo. In tudi danes. Danes nekateri ljudje mislijo, namesto da bom šel zdravniku, bom to jedel. Ne, moraš iti zdravniku. Ampak zdravila bojo zdravila samo to, kar si pravzaprav naredil v svojem telesu.
Si slabega, ne?
Ja. Točno. Ti moraš potem pa tudi svoje telo spet vzpostaviti nazaj. A veste, kaj je danes znanega? Da v bistvu v celici, poleg celičnega jedra mitohondrij, so tudi eni lizosomi. In to je pa tisto, kar po... To so pa organeli, ki non-stop bedijo, kaj je v našem telesu narobe, in če imajo dovolj hrane, to razgradijo in ponovno spostavijo gradnjo. Tako da to... In kaj bom jaz rekla? Zaključek vsega tega mojega mišljenja je pa ta, da so vse to, kar jaz delam, že ljudje vedli.
Tako.
Stari ljudje so pa že vedli.
Kot sva rekli, a ne? Prejle na začetku.
Tako.
In potem lahko pridemo do kurje župce,
ja,
za porodnice, pa za oslabele. Zakaj ravno kokoši?
Ja, res je to. Kurja župca ima tako. Kurja župca ima, jaz zadnji podatek je 1900 raziskav za pljuča, za imunski sistem. A veste, kako pri porodnici ta kurja župca pomaga pri dihalih? Tudi, ker ima pa triptofan, da ne pade v depresijo, poporodno. Ma kurja župca je zdravilo, ne za bolezen. Ko pa je goveja, je pa bolj dol, gor, torej želodec in vsaka stvar ima svojo vrednost. Pa prežganka, pa marškej.
No, znamo še skuhati prežganko?
Ja, jaz jo znam in jo dam zmeraj, na suho dam moko, potem malo rahlo prepražim, zalijem z vodo, solim in skuham in potem še dam maslo na vrh in seveda tudi jajček.
Jajček, tako. Zakaj je prežganka tako, bom rekla, blažilna, predvsem recimo, kadar ima človek težave z prebavili, ne, torej diarejo oziroma podobnimi zadevami?
Ja.
Kaj je v njej?
Zdaj bom jaz rekla eno stvar. Ta mok ne prežga, ne da se prežge samo moko, ker enostavno ima tisto možnost dejansko sprejemanja tistih dejansko negativnih stvari v želodcu, ampak po drugi strani, veste, je tudi tisto maslo, je, ima toliko, toliko ima stvari za sluznico želodca in črevesja, ker se tisto ima naravni A-vitamin in A-vitamin je tisti, ki je najhitreje deluje v našem telesu, najhitreje vpliva na obnovo telesa. Najhitreje. Tudi, veste, maslo domače, nepasterizirano, tukaj pa moramo imeti nepasterizirano.
Pa verjetno za ono kokoško iz kokošje juhe tudi velja, ne? Da ni ravno dobra iz kakšne baterijske reje.
Joj, bohvar, lejte, to je pa danes znanega. Pašna reja, to je zdravilo. Ker v pašni reji, bodi si, da je to meso, da je mleko, mlečni izdelki, jajca, tu imajo čisto drugačne, višje vrednosti vseh snovi, kot pa recimo hlevska. Pardon.
Tako, malce sem vas prekinila, namreč zdaj v tem trenutku pa že lahko povabiva k pogovoru tudi poslušalke in poslušalce. Nič 31 616 777 je naša mobilna številka ali pa nič 5 37 34 777 je naša stacionarna številka, na katero nas lahko pokličete, se nama pridružite prek telefona v studiju in povprašate našo gostjo, kar vas zanima. Seveda, vedno znova poudarjava, ne? Bolezen zdravi zdravnik. Ne? Marija pa ima neka znanja, s katerimi lahko pomaga podporno pri tem, da se telo okrepča in da duša zaživi tudi, ne? Ker vsaka hrana, malce se vam je zaletelo, vsaka hrana je tudi hrana za dušo, ne samo za telo.
Točno, glejte, to je zdaj pa tisto, kar jaz zmeri rada povem. Veste, na tem svetu ne moreš nikoli eden sam živeti. In takrat, kadar ti, recimo, začneš biti samozadosten, je narobe. Ti moraš enostavno živeti. Veste, koliko nasvetov sem jaz dobila od ljudi in jih predajam naprej. Potem pa, ko vidiš človeka, ki ti ga moraš srcem videti, ko ga vidiš, mu lahko skupaj naredimo. Jaz nikoli ne rečem, lej, zdaj bom pa jaz tista, ki bom vse pomagala. Ne, skupaj bova naredili, bova poiskali rešitev, zato ker ni toliko veliko kompliciranega. Včasih že pogled, že objem pozdravi človeka. Ali pa rečeš, jaz zelo rada rečem, res lep dan vam želim. Bodte veseli. To so stvari, ki danes mogoče nam preveč manjkajo. In pa tudi nekaj tacga. Tudi včasih so ljudje veliko bolj veselili se druženja. Tega se mi zdi, da je zmeri manj in jaz vedno rečem, jaz imam čas za ta trenutek za tebe. Če pa tisti trenutek ga nimam, pokliči me tudi o polnoči. Jaz imam eno mamico, ki je 12 otrok ima in jaz vam povem, da ta punca, ta mamica je dosti krat v ko, mislim, ima kakšne bolj krizne dneve, ima. In ona mene pokliče. In jaz se reka, resnično pokliči me, tudi ob 10 zvečer. Bom se poskušala zbuditi, če se pa ne, jo pa takoj zjutraj pokliče. Ker potrebujejo ljudje nas, zdaj pa kako, ne deli in zmeri rečem, nikoli se ne delaj nad njim, bodi enak njemu, ne biti, ne pametovati, ampak če ga ti dobro poslušaš, imaš vedno pomoč na pravem mestu. In še ena stvar, ne smeš sam enkrat biti pri tem človeku. Ti moraš, jaz pravim, kadarkoli ti bo hudo, pokliči me, čakam te. A veste, ker če ne pride tako strašansko, kot pri zdravniku, naslednji, pa gre in konec. To ne mora biti.